Jen je išče pot.
Dober dan, drage poslušalke, dragi poslušalci. V nedeljo 6. oktobra smo obeležili Evropski dan družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev. To so tisti, ki vsaj kdaj poskrbijo za nekoga, ki potrebuje pomoč. So predvsej, bi lahko rekli, nevidna vojska, saj jih je veliko, ki tiho skrbi in omogoča, da gre življenje dostojno naprej. Več o pomenu družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev pa boste slišali v pogovoru z Ajdo Cvelbar, ki prihaja iz Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Gospa Ajda, prisrčen pozdrav na valovih Radia Ognjišče.
Lep pozdrav sem.
Glejte, najprej razjasniva te pojme, kdo so družinski in drugi neformalni oskrbovalci, kaj vse počnejo, koliko jih je.
Ja, najprej najlepša hvala za tako lep uvod, tako ste fajn povedala, tiha vojska. Res je, družinski in drugi neformalni oskrbovalci so vsi, ki nekaj ur tedensko ali pa celodnevno skrbijo za svojega bolnega, starostno onemoglega ali invalidnega svojca, lahko tudi soseda, prijatelja ali znanca. V Sloveniji največje število oskrbovalcev predstavljajo predvsem starejše ženske. Najpogosteje so to zakonske partnerke, tudi hčerke, zelo veliko oskrbovalcev pa je tudi sinov, vnukov, snah, sester in bratov. V Sloveniji pa je zanimivo zelo pomembna podskupina oskrbovalcev tudi sosedov. Zdaj, oskrba se lahko začne postopoma, naprimer, ne vem, moj dedek se stara in zaradi kronične bolezni počasi peša, ob tem potrebuje vedno več pomoči in podpore. Tako se oskrba običajno začne z nekakšno občasno pomočjo pri nekih vsakodnevnih aktivnostih, naprimer pri nakupovanju, drobnih popravilih v hiši, kakšni skrbi za denarne posle, čiščenje, kuhanje in tako naprej. Ko oskrba, ko oseba nekako peša, potrebuje vedno več oskrbe, pa ta vsebuje vedno več tudi pomoči pri osnovnih dejavnostih, naprimer pri oblačenju, pri osebni higieni, vstajanju iz postelje, uporabi stranišča, gibanju in tako naprej. Tako se pa oskrba velikokrat začne dobesedno čez noč, to je sploh ob kakšnih nenadnih dogodkih, naprimer ob možganski kapi ali pa zlomu kolka. Takrat običajno posameznik potrebuje zelo veliko pomoči, oskrbovalec pa se mora zelo hitro nekako znajti in prilagoditi novi situaciji. Zdaj, mogoče še v številkah, ko smo omenili, v Sloveniji naj bi bil družinski oskrbovalec že skoraj vsak 10. državljan, v Evropi pa je družinskih oskrbovalcev že čez 44 milijonov. In to je res, tako kot ste omenila, tiha vojska s svojim delom pa zagotavlja res veliko oskrbe v procentih, kar 80% celotne oskrbe, tako da je to res velika skupina in zelo, zelo pomembna skupina.
Ko ste omenili, kakšne vrste pomoči so, to postajajo poleg nakupovanja, čiščenja, to še gre. Ko pa postane oskrba bolj zahtevna, ki zahteva tudi neko nego, tega pa ni nujno, da vsak to zna. Kaj pa takrat naj naredi družinski oskrbovalec? Kje se lahko izobrazi oziroma kje pa je njegova meja, ko več on ne zmore, niti ne smemo od njega pričakovati, da bo skrbel za nekoga?
Mi sigurno tudi na Inštitutu Antona Trstenjaka zelo priporočamo, da se oskrbovalci izobrazijo o tem, če to le gre. Ne. Zdaj, najbrž bomo malo omenili tudi nov zakon o dolgotrajni oskrbi, ki pa neko sistemsko izobraževanje predvideva samo za manjšo skupino oskrbovalcev, tako imenovanih oskrbovalcev družinskega člana, ki je tudi ena od novih pravic tega zakona. Za ostalo to veliko skupino ljudi pa neko sistematično izobraževanje še ni predvideno. Še vedno pa se lahko oskrbovalci udeležijo kakšnega predavanja, izobraževanja ali pa drugih aktivnosti za oskrbovalce, ki so na voljo prek različnih programov in projektov različnih organizacij. Tako naprimer tudi na Inštitutu Antona Trstenjaka že več kot 20 let izvajamo tako celostno usposabljanje za družinske in druge neformalne oskrbovalce, ki je za oskrbovalce tudi brezplačno. Mogoče več o tem usposabljanju še kasneje. V praksi pa lahko povem, no, da so oskrbovalci veliko krat res prepuščeni samemu sebi in se tudi učijo v bistvu iz lastne prakse in izkušenj. Ravno zato, kot sem že omenila, ker se oskrba veliko krat začne tako dobesedno čez noč in takrat se mora celotna družina oziroma vsi, ki so nekako vpeti v to oskrbo, zelo na hitro prilagoditi tej novi situaciji in pogosto niti ni časa, da bi se na to lahko res dobro pripravili. Morajo se med seboj nekako skladiti, razdeliti naloge, poiskati prave informacije in seveda, če se v tem znajdemo takole čez noč, je to lahko zelo težko. Oskrbovalci pogosto s težavo iščejo tudi to ravnovesje med oskrbo, med skrbjo za lastno družino, otroke, med službo, hobi in tako naprej. Mogoče lahko izpostavim nekaj takih priporočil za ljudi, no, o katerih se mi bolj podrobno pogovarjamo tudi na naših usposabljanjih. Sigurno na začetku priporočamo vsem oskrbovalcem, da si že prej pridobijo čim več znanja o boleznih ali pa invalidnostih družinskega člana in o tem, kako mu lahko pri tem pomagajo, obenem pa tudi omogočajo, da je čim bolj samostojen. Pri raziskovanju teh virov pomoči so nam lahko sploh na začetku v veliko pomoč zdravnik, patronažna medicinska sestra, pa tudi različne organizacije, ki delujejo na tem področju, s kakšnimi svetovalnimi telefoni za oskrbovalce. Zelo pomemben vir informacij pa so seveda tudi znanci in prijatelji, ki že imajo take predhodne izkušnje z oskrbo.
Za konec pa bi vas prosila še, ker bomo poslušali potem po koncu najnega pogovora, pesem z naslovom Zate skrbim. Maša Budič in Daniel Bogataj sta jo pripravila v sodelovanju z vašim inštitutom Antona Trstenjaka. O čem pa, čisto na kratko še za konec, o čem govori ta pesem?
Ja, ta pesem, mogoče lahko za začetek povem, da je nastala ob prvem Evropskem dnevu družinskih in drugih družinskih oskrbovalcev. Nastala je pa v bistvu na podlagi izkušnje z babico, avtorice pesmi, ki je imela demenco in so v celi tej družini imeli tako lepo izkušnjo te oskrbe, zato je avtorica napisala tako lepo pesem, ki nekako poudarja pomen te medsebojne bližine in nas tudi spomnilo, da je najbolj pomembno to, da smo tukaj drug za drugega. No.
Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, po koncu najinega pogovora prisluhnite še tej pesmi Zate skrbim, vam pa gospa Ajda Cvelbar iz Inštituta Antona Trstenjaka iskrena hvala za tale pogovor, pa povabiva kogarkoli naj vas pokliče, če vas potrebuje. Lep dan vam želim.
Lep dan, najlepša hvala.
Od vas vseh se poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem pogovor pripravila in bodite z nami tudi v naslednjih rubrikah. Srečno!
Življenje išče pot.